alakamisi fa juma mrupuni vula na julai pata mrupulsi ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavi nluwateni vavau. Mitatnya na mafisa na nsazo wando teratan vaini putanda katukusuku nyarenda masne tomchika mfresha mumpirene na malagasi na nonyevu mumbizani jirota mnyumali. Nise dawole nyundai ni fitatea na sulkia mavisa tavyan tomasna ampisa ni urnasa jirama anto mfata pa njiru mfandimbi wanta bazuta iresa na tanaribu amzofto na izau. Lara pamia na mfampiara na mfikivu tatamni jafirine na mumba mfitinjara paifana miabu na npendewu ni kojiema ni kojiema izaibubuna na yumbu na mfikiambana malagastanura. Yani bila nini tafata mvoka milikia numal ni furu Joe Biden na taurin na nambaran mfistani chuu kandida mfifian na furu panjakana ni vula na novembra wabzau ni feruwa na demokrasi na tungazi ni sitaka araka mfana zavani. Bruno rakutumalala teknisian na mera kamtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Ni totolo ntokarina nwan buatikia ni vavuezo maraina izau. Maivana luta ari tima pizu bulumasiro tiratan vaini ptanda ka antukusuku ni manduri uunta malona mfandi kiandalana atoni tomtik. Manapurufsa nifisindo tiratan vaini pamirkirka amnifiazana iluarina andamasini tumadigeskara unifraisa mumpirine na marmaru na nufanambarana tamnyumali. Tanga iraivu ansio farani ni fatatara na sambu kenyana antunawe maabakwa kata sambu kenyana misatilu si Sri Lanka dimi nutawanatan. Naka antukusuku antacha misadim karaza nizireo. Tuyankyu ni vatani sinuvumbu ni kamlanza ina sifa jatu si dimerifu koloni fitambara ndotata tawanat sambu. Ifa tutusa ni falambifu julai. Tewaniva ministera njonsi ntokarina manga nilalana mumba mfifamprarana arabata kanana na sultena na natkizani ni fraisa munpirnen. Fituandu taurinu dinyanyo nuvofata lalana tukuni tundana ndara iwanive mficharana rajfulu ni unta mtetna dimi faingu ifata laftisa ariari. Mbula chitafitta amnyufuli wanifa ni fandikandalana afa tunftirana antukusuku sini fiazana bibi voaru etomtikia. Manazava ni dinyana toma nita mfifamprarana rabatari indinda ni leshkaita ni iro fraisa munpirnena na nofanambaran andematu feti.
Les transactions en font jugement. Nous avons fait un baranam, faoué, manana souffé, nous avons, en atofitouandre, en doit venir les sages. Ils aient tout qu'une lune, à terminer le trésor, à reconnaître la lana zaï, mian, les catounes, les Madagascar. Et le fait de fouler en atofitouandre, des miaques de fitra avétane, il est rare. À titre, nous avons fait voisinaya, pour le tissi, fandavana foule, nato, Philippe 16 ans, bien, nous, na tukunu rapisi, te tukunu nagata fichara na vetanza nilirara. Nyatu mfaruma tunga naina nozo antufane ranzoa, delewe, ranza watahita chamzai, ditumetu mantuvula riulero, fa, nyanja lirara picharana, tirifatunga lirara picharana, mnifichara nambara tunga fudua, eti mapakata mangata kafanda fana dita, irupandike la lando mazani. Tiyone fanya, saidi antu mfaru, gizabia matunga nema nozo antufane ranzoa, matetika, rifamiaka trafichara na mbunu lirara, tichisi tuini masava fatata we makaiza magna lizi, tifapia azuazo na mangingina lirara, tiante sami, tichisi manaraka na misi kikiafo vye mfoka ze tifatatika, liyo zani matunga lewe mila manaraka chara zani, isai feresa mpirena famaneta na yankua chike pretandazana, ya anemtirna misi tika aviana mba naramasku zane de ya naita yantu ni kupikama na tufresa mpirene misi tango dazom tanga di ina tuku fipeta resa na uresi kere chitame ara.
Tujoni fanambarana na tondo fraisa mpirena mayeru nropulu zentafa tamni panu gazeti teni ambatu na kanga tamni umali.
Mitira manuka na nieza kato ni nistira nzunsi nitukarina manga ni CSP ari reo piara miasa amu ni kaskia ni haitundra maumbi ni fangararana ni fanatana nlalana imasuani manita na ireo ministera hafa fuwa kaski tira raiti vatia ndevta tura kizani fahaneo ni firensankina ni guvernement atu ni security public ni APMF ministera ntutulena indinda ministera fitzarana izay tokuni si lift na misi fampia karanadi apel aza fa hanasazy enjana avy hatrany ireo tratram-bodiondry mandropa ny arempirenentsika. Miangavy ny fitondram-panjakana mba hijery manokana ny fanondrotana ny entimanana ho an'ireo ministera mitantana ny harena voajanahary eto Madagasikara toy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, ministeran'ny jonsy ny toekarena manga ary ministeran'ny harena kibon'ny tany fa tsy mora ny ady sedrain'izy ireo isan'andro ho fiarovana ny harem-pirenena izay antoko ny fampandrosoana mahatra sy ny ho avin'ny taranaka malagasy. Vonona hanome tanana mba hampanjaka ny haitondra mahomby fampandrosoana ny firenena hiarovana ny hiaramanana tahaka ny fanaovana tsisika mba hampidirana ny sazy fanakatrana famonjana ao anatin'ny lalàna mifehy jono eto Madagasikara.
Izay ny momba ny jonsy sy ny toekarena manga fiamiaina anatin'ny fahatapahanjiro mifandimbindray ny tambazotra iraisana Antananarivo ankehitriny. Tsy mahavaly ny filan'ny famokarana herinaratra ny solika tonga noho ny tsy fampiny ny kamion mpitatitra araka ny fanambarana avy amin'ny orinasa Jirama. Misy edraolana amin'ny fitaterana ny solika mavesatra avy amin'ny Tomasina Matsy ny mpiara-miombonantoka amin'ity orinasa ity. Tsy maintsy atao noho izany ny fahatapahanjiro mifandimby. Eo anelanelany amin'ny roa sasany tolakandro hatramin'ny 5:00 ny atoandro amin'ny 8:00 alina ka hatramin'ny 4:00 maraina kosa ny amin'ny alina. Noho izana tsy anelingelina ny fisotro amin'ny fanadinana bakaloriamo ny fanapahana ny herinaratra araka ny fanambarana avy amin'ny orinasa Jirama. Ny fandraitsy tapaka amin'ny mpiara-miombonantoka mamatsy solika mavesatra io ny mpitantana ny orinasa Jirama hanafainganana ny fitaterana ny solika ahafahana mamerina amin'nyloany ny famokarana sy mifamatsiana herinaratra ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Fa iteraka fisonotry ny vidim-piainana amin'ny akapobeny ny fanondrotana ny vidin'ny solika eto amintsika. Ny tsy fahaizana amin'ny tsinjo lavitra no antony mahatonga izany ho ny mpahitokarena profesora Ralson Roger. Mila mametraka paikady mantsy mpitondra ahafahana tongavana amin'ny fahamarina ny vidin-javatra. Lalàna tolotra sy ny tinady anatin'ny toekarena malalaka matsy zany ho iatrany izy. Tsy nisy zany hatramin'izay ka ny mpamatsy vola no manery antsika anatanteraka izany. Tsy ho zaka ny fahefa amin'ny vidin'ny vahoaka izay efa ambany dia ambaniny ny mety ho vokatr' izay fisonotry ny vidin'ny solika izay hoy ity mpahay fitantanana sy toekarena ity profesora Ralson Roger.
Azadinoina fa nafinahitany hoe nahazo mifaiky sy ny FRD miaraka fa tsy ny tonga de homena avy hatrany io fa tsy nyzarainy impito angamby izay raha tsy diso fa disaka mamoaka azy izy zany a de asiany fepetra enjana foana miaraka aminy. Fa mambola voalohany zany ny fepetra de hoe ampiakarina vidy solika ary io tsy maintsy afara io any famarina ny vidiny zavatra io any amin'ny fadimy fahenany io poitra ka tsy ho zakany olona ka ny vokatra zay de zao tsy maintsy mampiakatra ny vidim-piainana olona tina tasy ny taux d'inflation hiakatra indray ary ny fiainan'ny olona andavanandro koa zany hikorotana amin'ny resaka fitaterana ohatra tsy maintsy hampiakatra koa ny mpitatitra efa eo moa ny faratsy ny lalana iny efa tsy terenina tsony a mbola ampiny ity fiakarany vidisolika ity dia tsy maintsy izy fiatraika ny hoe hiakatra zany a ny transport koa ary ny loza de tsy maintsy afara koa hatrany amin'ny fiakarany vidim-panafody satria azadoriana fa taterina koa ireny a hiakatra ohatran'izay daholo zany ny zavatrehetra ka rehefa zavatra entina taterina zany a tsy maintsy sisy amin'ny masokarenan'le mpivarotra de tsy maintsy ampiakatra izy rehefa aveo mba zahoany tombombarotra.
Ny mpahay fitantanana sy toekarena profesora Ralson Roger izay na raha antsika teo izay. Fa mifanakalo traikefa momba ny antotanisa ho an'ny miralenta ny mpahay antotanisa ao amin'ny fitoeram-pirenena momba ny antotanisa na ny stat sy ny teknisianina misahany antotanisa ao amin'ny vondrona ara-toekarena atsimo atsinana ny Afrika na ny Komeza. Mbola misy mandinga mantsy ny antotanisa momba ny miralenta eto amintsika. Tsy mifantoka loatra amin'ny fanaovana kajy momba ny miraleta ny antotanisa azo tamin'ny fandisana kapeny natao tamin'ny taona 8/2023 hoy ny talia jeneraly mpisolotoerana rakontodadany Iary Mikael antony anaovana ny atrikasa eto Antananarivo. Tanjona ny ampisongadinana ny anjara toerany lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny antotanisa. Ilaina mantsy ny antotanisa momba miraleta mba hahafahan'ny mpanao politika sy ny governemanta mamatra ny asa fampandrosoana ilaina eto amin'ny firenena araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Ivatika amin'ny tontolo politika isika no salorana samboady tampomba ofisialy omaly ireo solombavam-bahoaka misa valo ato amin'ny faritany Antananarivo isan'izany ny filoha-lefitra Augustin Andriamananoro depute voafidy tato amin'ny faritra Analamanga Itasy ary Bongolava izy ireo nametraka ny samboady ny filohan'ny antenimieram-pirenena Tokely Justin lanonana mitaterahana na nolona ny garan'ny sorano midika ho fanekena fanoloran-tena ho an'ny firenenany samboady natolotra ho ny filoha-lefitra Augustin Andriamananoro fitiavana mivoaka malagasy ary fitiavana ny firenena ankitsipo ihany koa izany nambaran'andriamatoa Augustin Andriamananoro fa hijoro sy ezaka ho modely ny depute ato amin'ny faritany Antananarivo mba ho mahamiotitra eo anivon'ny fiarahamonina nilaza ny solombavam-bahoaka ary amerikasina ny antenimieram-pirenena ihany koa fa tsy tokony hivoana amin'ireo fehikevitra tanapaka nandritra ny atrikasa sy ny fikaonan-do nikatsahana amin'ny fampandrosoana Madagasikara ny mpitondra eto amintsika iray amin'ireny ny fehikevitra tamin'ny drafy pirenena makasika amin'ny fitsinjaram-pahefana miabo na ny PND hoy ny voavonana iombonina ny fikambana amin'ny Malagasy tanora na ny COGM miantso mpitondra indrindra ireo andrafitra ny governemanta vaovao avy eo mba anao laharam-pahamehana ny filana eny fotony noho izany ity voavonana ity na itsy mo Andriamatoa Branco nantenaina filoha nasionaly ny voavonana iombonana ny fikambana ny Malagasy tanora nilaza fa antony iray nametrahan'ireo olom-pirenena ny fitokisany tamin'ny filohan'ny repoblika ireny fehikevitra iveriny ny fahitondra fampandrosoana ny eny amin'ny faritra ireny fanazavana
ny zavatra mahamaika ny vahoaka sy naharesy lahatra ny vahoaka malagasy ny fidy ny filoham-pirenena Andrajoelina tamin'ny elektion teo a dia ny fanatanterahana ny faritra mizakatena fanatanterahana ny lalàna sy ny programmanasa PND izay lany sy tapaka teny amin'ny asizy nasionaly vato ary ny tenana izao tanatiny izany président groupy a tao anatiny izany fehikevitra izany izay lalàna fakatoavana izany asizy izany nakatoavin'ireo mpamatsy vola vahiny nakatoavin'ny Union Européenne nakatoavin'ny Nations Unies nakatoavin'ny mpamatsy vola iray Union Africaine nakatoavin'ny Banque de Développement Africaine na ny BAD nakatoavin'ireo masovo rehetra izay miasa eto amin'ny firenena ka io no programmanasa tokony hitanay laharam-pahamehana ho tanterahany fanjakana foibe sy ny governemanta vaovao izay tarihiny premier ministra Tsay Kristia izao
teny aminareo mpitondra fanjakana foibe zahay a
dia ny programma regionaly fametrahana governora amin'ny toerana tsisy governora ireo fanomezana faritra an'ireo distrika lavitra andriana izay mangataka faritra vaovao betsaka ny faritra izay nanana governora niaran'ny lalàna ny governora lalasy any amponja ny sorona aminasa ny governora fa nanararaom-pahefana ohatra ny governora ny Betsiboka governora ny Melaka Maintirano dia mbola misy faritra koa nangataka distrika koa nangataka faritra région Mangoky izay hitambarany Manja Morombe Kazoabo Beroro misy faritra koa nangataka plateau Mafaly sy ny sisa izay tsy voatanisa
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika andro fahatelo amin'ny fanadinana bakalorea ny omaly taranja natrehan'ireo mpiadina omaly maraina ny siansy fizika izay taranja tsy voatery atrehana fa safidy ho an'ireo mpiadina sokajy A1 sy A2 toy izany koa ny siansy naturela ho an'ny anio omaly tolakandro kosa ny taranja tantara jiografia maro amin'ireo mpiadina no tena natahotra amin'ity taranja iray ity samy mbola tsy nanarotoky ireo mpiadina nanaovana fanadiadiana na dia nisy aza ny olana kely madinidinika tamin'ny fiatrehana ireo taranja efa vita misy ankoatr'izay ireo taranja mbola tsy vita kanefa atahoran'ireo mpianatra ihany koa fanadiadiana
misy sarisarotra kely fa mbola misy tokony aina
inona le lamindama de inona le sarisarotra
malagasy zao ny lamima be matematika ny sarisarotra kely le problema satria le izy tsy de nataonay firy tany ampianarana de zay nampasarotra an'le izy
leo taranja mbola ohatrehana inona ny tena mbola atahorana
français tsy taranjako mihitsy le izy de atahorako fa ankoatran'izay tsy izy atahorako
ny lamindama tsy de misy zavatra an'io fa zavatra efa naverina tany ampianarana ihany sasasasany teo amin'le matematika zao nisy olana kely teo amin'ny lafin'le probabilité ny misy tsy voaverina tany an-dakilasy tsy misy lesoka kely teo amin'ny probabilité ny taranja atahorana amin'ny aminy zao de le atsehana amin'ny anjo anarivo ity satria ny zavatra ny anarana be dia be nefa ny ray amin'le izy ihany mety hisy ao anatin'ny lazaadina zay angambany.
Matematika zao tena nanahirana anahy tamin'ny problema. De malagasy e mora. Malagasy moramora. Ny atahorako zao français. Français za tsy de mahay français.
Izay ny momba ny fanadinana bakaloria fa amin'izay tontolo mifampianarana izay hatrany tsy mitandro asa sarana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana manodidina azy. Ny sekoly fanabiazana fototra na ny EPP ao Mahazoarivo 10 kilometatra miala ny komina Ampefy faritra Itasy. Mifarimbona manatanteraka izany moa ny ray aman-drenin'ny mpianatra, ny mpianatra ary ny mpampianatra. Voavoly azo ny sahandrika manodidina ny sekoly mba hiarovana ny fikahoandrika ny nofontany. Manazava ny talian'ny sekoly ramatoa Andriamaolotiana Simonette.
Satony zay a de mandritra ao anatin'ny andro sekoly de mamboly azo zay hitanareo angamba nyreny efa reny satina nyreny azo hitanareo iny ny lalana iny satria tsy manana tanjanakazo zay de manodidina ny sekoly a hitanareo zao manodidina zao a favolenay a zava-maniry reny zavatra reny misy ny azo a misy ny azo finamboa misy ny akondro sy ny karazana retatsika reny manodidina ny sekoly de misy ihany koa ny ankizy any misehatra any ivelany sekoly a mamboly kafe mamboly kafe zany izy a tao anatin'ny taona roa fiarahanay miasa tamin'ny mesie eto de ito zavatra hitantsika ito zao mahita fambolenatsika fanatsarana ny tontolo iainana misy fifaninanana moa zany hoe ataony zareo teto rakatra amin'ny tesainka manao an'io fambolena ny faritra tery io de mbola vao miainga moa zany izy hoe reo hitanareo mbola vao zavatra kely reo zany ny zavatra voataony ankizy.
Manohana ny sekoly amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay moa Andriamatozaky mpandrara ao Ampefy tsy latsaky ny 57% kosa ny tapahafahana fanadinana CPE ao amin'ny EPP Mahazoarivo komina ambanivohitra Ampefy. Tsy mihoatra ny 100 ny isan'ny mpianatra ao amin'ny sekoly isataona noho ny maha ambanivohitra lavitry ny tanàna azy. Misahana ireo mpianatra ireo ny mpampianatra miisa enina ary vehivavy avokoa izy ireo. Miara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka hafa ihany koa ny sekoly mba hahafahana mahazo fampitaovana ilaina amin'ny fampianarana. Isan'izany ny trano famakiam-boky sy ny efitrano ianaran'ny ankizy.
Misy ihany koa izany ny ONG zosera miara-miasa anay nanao an'ity trano famakiam-boky ity de izy no miara-miasa aminay a mitarika anay a amin'ny alalan'ny nazahoanay amin'ity zany de ny boky tamin'io zany a ny onako ny nanolotra ny boky a ao anatiny ao. Efitrano telo a ny anaran'ny ankizy de ry ambondrimy preskolera de tsy ampy le izy rehefa andrany sekoly a misy preskolera ka hatramin'ny T5 zany eto de nefa ny efitrano a kely de kely de nefa mpampianatra mbola ato satria reo omialy eto amin'ity toerany ity zany de ny angavy ny ray aman-dreny hoe aleo mba ho eto ihany madama no mipetraka fa tsy any avelan'ny sekoly satria simba le zavatra ety amin'ny sekoly ety.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina nitrangany aintrano namozana ain'olona tany Antsirabe Omalialina miisa efatra ny maty maro ny trano finenana ravaniafo fanadiadiana randriarovony anitra mpanao gazety ny radio aja Antsirabe.
Trano finenana sy fivarotana 70 no maikilan'ny afo alina tizy amin'ny vokotany Ampatana lalana midina any amin'ny Bedulive. Efatra no namony ainy zaza ny telo ary ireny mpianakaviana ny iray. Misy olona afatra hatrany famaizana ihany koa ankoatr'ireo izay namony any ireo. Fifandromona ny mpiray vodirindrina sy ny mpiaramonina manontolo ny ampiny fiara-pamonjivoana no niezaka ny feny afo rehefa maraina nefa voavofehy izany. Nanomboka tamin'ny 100 ny firehetana ka tamin'ny 3 sasany maraina vao maty ny afo. Manampy fanazavana ny lehibe ny fokontany ao Ampatana komina ambanivohitra Antsirabe Andriamatora Nefanandrasana Prosper.
Nanomboka tany amin'ny 100 tany zany no ndrehatra ny trano anankiray de nitarika ho an'ilay trano manodidina. Misy ihany koa ny toeram-pivarotana zay atao hoe tsena moa ty tsena brokatera mpanjahatra tena nampalahelo moa nisy olona efatra mianaka mahita amin'ilay trano tao amin'ilay tena ny andohan'ilay afo. Misy ramatoa anankiray hoterabao vonody mahaly mihitsy izy zany avy any amin'ny hôpitaly avy niteraka mahita ao izy mianaka de misy zazafahy 7 taona de zazalahy kely 8 taona. Tamin'ny manodidina izay atao hoe tsy afa-misaraka ireo ndraiky ila ireo ny zavatra hita moa izany dia tsisy ninoninona nahazo ny raisina intsony afa-tsy ny akanjo teny akoditra sy sisa velona tsisy fomba nahafahana hoe nanahaka an'ireo entanareo intsony nanavitra ny entana manontolo vola sy ny sisa atao hoe fahavoazana goavana be izany nanjady tamin'ireo fianakaviana efatra amby roapolo trano ireo raha ny voalazany zareo tao amin'ny le trano voalohany nitrangany afo moa izany zay hoe ana afo avy eo amin'ny lakozia izany dia ny tena nampihitatra be azy simy nisy moto tao masava ho azy misy esansa moto dia ohatrany somary mipoka izany le moto naparitaka be an'le afo dia teo nahatonga an'le famoizanaina tsy vovonysoa satria zareo koa moa tany ambonindrihana
izay no vaovao avy anty Antsirabe Randriary Vonianitra mpanao gazety ny radio Aja ho any radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ny tafa voalohany tamin'ny vahoaka amerikana nomaniny filoha Joe Biden taoriany nanambarany ny fisitahany tsy ho kandida amin'ny fifidianana filoham-panjakana ny volana novambra ho avy izao ny fiarovana ny demokrasia no natonga isitaka ho izy fa tsy ny fiarovana ny toerana sy ny andraikitra sahaminy ny fiarovana ny demokrasia fiarovana ihany koa no avy ny vahoaka amerikana avotoany izao ho iatrahany Joe Biden ampitana ny fanilo ho an'ny tanora antony nanolorany ny filoha lefitra Kamala Harris ho kandida andimby azy amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra ho avy izao mirotsaka an-tsehatra amin'ny fampielezan-kevitra moa ny filoha lefitra amerikana Kamala Harris mba hahafahana mahazo ny fankatoavany antoko demokraty misy azy manantena mafy ny andresen'ity kandida ity an'ny Donald Trump atolotra ny repoblikana ny akamaroany lohandoha misorona ao amin'ny antoko demokraty tsy nanatrika ny lahateny nataon'ny prime ministra israeliana Benjamin Netanyahu tao amin'ny kongresy amerikana moa ramatoa Kamala Harris omaly izy nefa no tokony mitarika izany fotoana izany nambarany mpiara-miasa aminy fa noho ny fandara-potoana mifanindry no anton'izay milaza nefa ny hafa vafotoana ahafahana manova ny fijerin'ny Etats-Unis manoloana ny Israel io fahatongava amin'ny prime ministra israeliana tao amin'ny kongresy amerikana eo indrindra manoloana ny ady misy any Gaza nandahateny nanoloanany kongresy amerikana moa ny prime ministra israeliana Benjamin Netanyahu nangataka fanampiana ara-miaramila hiatrehana ny ady amin'ny amasa palestiniana amin'ny tenany ny fandresen'ny israeliana hoy izy midika ihany koa fandresen'ny amerikana amin'izao ady any Proche-Orient izao nandritra ny fioanany prime ministra israeliana tamin'ny parlementera anarivony ireo amerikana nanao fihetsiketsehana ivelan'ny lapa naneho ny tsy fankasitrahany izao fihetsiky ny israeliana mandripaka ny palestiniana izao mandao ny fireneny mifindramonina ny velany ny akamaromponina any Venezuela ankehitriny natratra 7.7 izy ireo araka ny fanisany ny rafitra iraisam-pirenena momba ny mpitsoponenana na ny OIM ny volana aogostra 28 mahery ny 9.5 amireo no nyraisiny firenena 70 any Amerika Latina sy Karaiba ny 10,100 olona mandao ny firenenaireo no nampanara-dalàna fivahinianany any amin'ireo firenena ireo hiatrika fifidianana filoham-pirenena moa ny any Venezuela ny 28 jolay ho avy izao mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy